Տուցներին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում մասնակցումն Հեղինե Բունյատյանը, Իրինա Հովանիսյանը, Ազավաբայանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Թուրքիայում ընտրությունների արդյունքում քուրդ անկախ պատգամավորները շուրջ 36 պատգամավորական տեղ են ստացել խորհրդարանում, ինչը փորձագետները համարում են նվաճում։ Անցած խորհրդարանում նշենք, որ քրդերը միայն 22 տեղ ունեին։ Արևմտյան փորձագետներից ոմանք պնդում են նույնիսկ, թե այս խորհրդարանական ընտրությունում իրական հաղթողները քրդերն էին։ Ավանդաբար քուրդ պատգամավորները խորհրդարանում հայամետ դիրքորոշում ունեն և հիմա պետք է ակնկալել ավելի հաճախ հնչող հայամետ հայտարարություններ Թուրքիայի նոր խորհրդարանում։ Հեղինե, հիմա Թուրքիայի քրդաբնակ շրջաններից մեկում տեղի ունեցել աննախադեպ իրադարձություն, ինչը կարելի է որակել իբրև հայանպաստ։
Այո, հրայր, Թուրքիայում եւ արտասահմանում ապրող մի խումբ հայեր անցած շաբաթ օրը փոքրիկ կրոնական արարողություն են անցկացրել Դիարբեքիրի Սուրբ Գիրագոս եկեղեցում, որը կարող է հիմք դառնալ առավել մեծ հաշտության համար, փաստել է այսօր թուրքական հյուրիեթը։ Այսուհետև այս հողում միմյանց են խառնվելու նամազի ձայնն ու եկեղեցու զանգերի ողանջը, դերթին ասել է Դիարբեքիրի քաղաքապետ Օսման Բայդեմիրը ընդգծելով. Անցյալում այստեղ մեծ ողբերգություններ են եղել, մենք դատապարտում ենք այդ օրերի անգթությունները և ուզում ենք նոր սկիզբ դնել։ Նշենք, հրայր, որ եկեղեցու վերականգնողական աշխատանքները սկսել են անցած տարի Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու նորոգումից հետո։ Ի տարբերություն Սուրբ Խաչի, սակայն Դիարբեքիրի եկեղեցին պատկանում է հայ համայնքին, և հայերն այստեղ իրավունք ունեն ազատորեն պատարագներ մատուցել և կրոնական արարողություններ անցկացնել։ Խնդիրը, սակայն, այն է, որ 1915 թվականի ցեղասպանությունից, ջարդերից ու կոտորածներից հետո այսօր քաղաքում ըստ հյուրեթի ընդամենը մեկ հայ ընտանիք է մնացել, և քանի որ տասնամյակներ շարունակ այստեղ չի եղել հայկական համայնք, հայերը չեն կարողացել տնորինել իրենց ժառանգությունը, եկեղեցին էլ մի քանի անգամ հարձակման է ենթարկվել գողերի և արժեքավոր իրեր որոնողների կողմից։ Բազմադարյա կառույցը նորոգելու նախաձեռնությամբ հանդես եկել Ստամբուլի հայկական հիմնադրամը, ընդ որում առաջին անգամ համատեղ ջանքեր են գործադրել և գումար տրամադրել Թուրքիայի կառավարությունն ու երկրի ներսում ու դրսում ապրող հայերը։ Փաստում է հյուրիեթը, ընդգծելով, որ Սփյուռքում այդուամենայնիվ բավական դժվար է եղել գումար հանգանակել։ Շատերը մասնավորապես հրաժարվել են օգնություն տրամադրելուց, պնդելով, թե դա ջուր կլցնի Թուրքիայի և քրդերի ջրաղացին, ովքեր ուզում են ողջ աշխարհին ապացուցել իրենց բարի կամքը փոքրամասնությունների նկատմամբ։ Մյուսներն էլ հրաժարվել են, պնդելով, թե հայտնի չէ ինչին և ում է հետագայում ծառայելու եկեղեցին։ Ստամբուլը հայերը, ինչպես նաև տեղի քրդական իշխանությունը, սակայն երաշխավորում են, որ Սուրբ Գիրագոսը կմնա և կգործի որպես եկեղեցի, իսկ դրա մատուռներից մեկը կվերածվի թանգարանի, որը կպատմի Դիարբեքիրի և այնտեղ ժամանակին ապրող հայերի մասին։ Նշենք, որ քրդերը բավական ջերմ են ընդունել թե եկեղեցին նորոգելու նախաձեռնությունը, թե շաբաթորեն այնտեղ կազմակերպված կրոնական արարողությունը։ Աղոթքից անմիջապես հետո քաղաքապետ Օսման Բայդեմիրը մեխակներով դիմավորել այդ հյուրերին սեփական գրասենյակում և նշել. «Մենք գիտակցում ենք, որ պետք է շատ ավելի վաղ նման քայլեր կատարենք հայերի համար»։ Նույն նահանգում գտնվող և Թուրքիայի ամենաբազմազ քաղաքներից մեկը համարվող Սուրայի քաղաքապետն էլ կոչ արել սոցիալական խաղաղություն հաստատելու համար դասեր քաղել անցյալից և հաշվի առնել պատմությունը։ Այդ նպատակով մեր քաղաքապետարանը վերջերս հրատարակեց Հովհաննես Թումանյանի «Մի կաթիլ մեղրը հայերենով», ասել է ազգությամբ քուրդ քաղաքապետն ու ընդգծել. «Մենք գետ ենք վերադարձնում այն, ինչ այս հողին էր պատկանում, երեխաներին հեքիաթներ, մեծահասակներին պատմություն»։ Նշենք, որ անցած շաբաթ այստեղ անցկացված փոքրիկ աղոթքը ընդամենը նախերգանքն է մեծ ու հանդիսավոր արարողության, որը նախատեսված է եկեղեցում հոկտեմբերին։ Ակնկալվում է, որ այդ ժամանակ Դիարբեքիր հյուրեր կժամանեն հայրաքելական եկեղեցուց աշխարհի տարբեր անկյուններից, ինչպես նաև քուր եկեղեցիներից։
Հիմա այն մասին, թե որքան հաջողված պետություն է Հայաստանը և Հայաստանի հարևանները։ Իրինա, այսպիսի մի հարցում է միշտ անցկացվում և կոչվում է զեկույցը ձախողված պետություններ, թեև այստեղ ընդգրկված են աշխարհի գրեթե բոլոր պետությունները, որոնք ՄԱԿ-ի անդամ են։ Ինչ կարող ես պատմել։
Այո, հրայր, Միացյալ Նահանգներում լույս տեսնող Foreign Policy արտաքին քաղաքականություն կոչվող հանդես և խաղաղության հիմնադրամի հրապարակած ցանկում Հայաստանը միջին և կայուն դիրքերում է այս տարի։ Ըստ ձախողված պետությունների ցուցիչի, տարբերակված աշխարհի 177 երկրների ցանկում Հայաստանը զբաղեցրել է 101-րդ հորիզոնականը, հավաքելով 72.3 միավոր։ Նույն տեղը նաև անցյալ տարի էր զբաղեցրել, այսինքն 2010-ին մեր երկիրը ոչ էական առաջընթաց է արձանագրել, ոչ հետընթաց այն հիմնական բնագավառներում, որոնց վրա այս հետազոտության հեղինակները հենվում են երկրների վարկանիշային աղյուսակը որոշելիս։ Մասնավորապես Պարզապես խոցելիության 12 առանցքային չափորոշիչներ են հաշվի առնվում։ Մարդիրանքների պաշտպանվածության մակարդակից մինչև պետական կառույցների լեգիտիմության աստիճանն ու երկրում տիրող տնտեսական ու ժողովրդագրական վիճակը, ներառյալ փախստականների եւ ներքին տեղահանվածների արկայությունը։ Հայաստանի հիմնական խնդիրները շարունակում են համարվել դատական համակարգի արդյունավետությունը, մարդիրանքների պաշտպանությունը, սոցիալական անհավասարությունն ու արտագաղթը։ 2005 թվականից այս ուսումնասիրությունն անցկացվում այս տարի եւս աշխարհի ամենաձախողված երկիրը ճանաչվում է Սոմալին արդեն 3-րդ անգամ։ Ինչպես զեկույցի հեղինակներն են բնորոշում, այստեղ շարունակում է իշխել ապօրինությունն ու քաոսը, իսկ ուսումնասիրված 177 երկրների շարքում ամենահաջողակն ու լավագույնը ճանաչվել է Ֆինլանդիան։ 177-րդ հորիզոնականն է այս երկիրը զբաղեցրել այս տարի, առաջ անցնելով վերջին տարիներին ավանդաբար լավագույնը ճանաչվող Նորվեգիայից։ Նորվեգիան հաջորդում է Ֆինլանդիային հիմա 176-րդ հորիզոնականում։ Այնուհետև գալիս են Շվեդիան եւ Շվեյցարիան։
Հետաքրքիր է, բայց մեր անմիջական հարևանները, եթե համատում ենք Հայաստանը մեր հարևանների հետ, ինչ վիճակում ենք մենք։
Հայաստանի ցուցանիշը հրայր լավագույնն է հարավային Կովկասում, հարևան Վրաստան ու Ադրբեջանում փաստորեն վիճակը շատ ավելի վատ է, քան մեզ մոտ։ Նրանք բարձր դիրքեր են գրավել ձախողված երկրների վարկանիշային հարուսակում, մասնարարապես Վրաստանը 47-րդ հորիզոնականում է, Ադրբեջանը 63-րդ։
Նրանք ավելի ձախողված են։
Նրանք այո, ավելի ձախողված են, քան մենք։ Մենք 101-րդ հորիզոնականում ենք, հիշեցնեմ։ Թեև միաժամանակ Վրաստանը զեկույցում բնորոշված է որպես վերջին տարում ամենամեծ առաջընթացն արձանագրած երկիրը, քանի որ անցյալ տարվա համեմատ 10 հորիզոնականով առաջ է անցել։ Անցյալ տարի ցանկում 37-րդ տեղում էր։ Զեկույցի հեղինակները նշում են, որ առաջընթացն արձանագրվել է Վրաստանի իշխանությունների կողմից երկրում տնտեսական բարեփոխումների եւ կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման ուղված արդյունավետ ջանքերի հաշվին։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, Ադրբեջանը հակառակը հետընթաց է գրանցել։ Անցյալ տարի ձախողված երկրների ցանկում 67-րդ հորիզոնականում էր, այս տարի 63-րդ հորիզոնականում է։
Բռնապետական բիրտ մեքենան շարունակում է ավերածությունները Սիրիայում, հազարավոր խաղաղ բնակիչներ փախչում են Արևան Թուրքիա, ապաստանելու նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի անվտանգության ուժերի պատշիչ գործողությունների զոհերն ու վիրավորները բազմաթիվ են։ Արևան Թուրքիայում ստեղծված ժամանակավոր վրանային խաղաղը հազիվ է բավարարում փախստականների կարիքները, իսկ փախստականների հոսքը թվում է թե անվերջանալի է։ Աշխարհի գրեթե բոլոր անկյուններից, հատկապես արևմտյան մայրաքաղաքներից, խիստ հորդորներ ու պահանջներ են լսվում դադարեցնելու պատժիչ գործողությունները, և ահա այսօր Սիրիայի նախագահը հանդես է եկել բարեփոխումների նոր առաջարկով։ Գևորգ, ինչ առաջարկներ են դրանք, և հավատում է արդյոք դրանց երկրի քաղաքական ուժերը կամ արևմտյան քաղաքական գործիչները, ղեկավարները?
Երկրի քաղաքական ուժերի ընդդիմության, որը հիմնականում վտարանդի ընդդիմություն է, կամ արևմտյան գործիչների մասին առայժմ տեղեկություններ չկան, սակայն կան առաջին տեղեկությունները, թե ինչպես են այս ելույթին վերաբերում շարքային սիրիացիները։ Ռոյտերսը հաղորդում է, որ Բաշար Ալ-Ասադի ելույթից անմիջապես հետո մոտ 300 մարդ հավաքվել է Մասկոսի արվարձաններից մեկում, վանկարկելով ոչ մի երկխոսություն մարդասպանների հետ։ Նշեմ, որ իրոք երկխոսության թեման եղել է Բաշար Ասադի այսօր Դամասկոսի համալսարանում ունեցած ելույթի մեխը, առանցքային դրույթ ստեղծելու է հատուկ կոմիտե, որը կզբաղվի երկխոսության փարարության հետ։ Նրա խոսքով առաջիկա օրերին մոտ 100 հարգված ազդեցիկ մարդկանց հետ կհանդիպեն այդ կոմիտեի անդամները։ Խոսելով քաղաքական բարեփոխումների մասին, նա ասել է, որ այդ բարեփոխումների հիմնական երկու կետերն են՝ ընտրական նոր օրենսգիրքը և կուսակցությունների մասին օրենք։ Ավելին, նա բավական հավակնոտ մի ծրագիր է առաջարկել, ըստ որի օգոստոսին արդեն պետք է կայանան խորհրդարանական ընտրություններ և պետք է ձևավորվի նոր խորհրդարան արդեն այս նոր օրենքների, ընտրական նորացված օրենսգրքի և կուսակցությունների մասին նոր օրենքի հիման վրա։ Նշեմ, որ սա Բաշար Ալ-Ասադի 3-րդ ելույթն էր այն պահից ի վեր, ինչ Սիրիայում սկսել են այս դժգոհություններն ու անկարգությունները։ Առաջին ելույթը նա հնչեցրեց Սիրիայի խորհրդարանում մարտի 30-ին, և թեև այն ժամանակ մեծ էին ակնկալիքները, որ առաջին այդ հուշկու ելույթները նա կփորձի որոշակիորեն մեղմել բարեփոխումների խոստմամբ, խորհրդարանում ունեցած նրա այդ մարտյան ելույթը բավական կոշտ էր եւ նա հիմնականում մեղադրում էր դավադրության հեղինակներին, ասելով, որ այդ մարտիկ փորձում են խարխլել սիրական պետության հիմքերը։ Դրանից երկու շաբաթ անց, երբ պարզ դարձավ, որ պետության այդ կոշտ արձագանքը ազդեցություն չի ունենում, ապրիլի 16-ին Բաշար ալ-Ասադը մեկ այլ ելույթ ունեցավ, որի ընթացքում հայտարարեց, որ 60-ականների սկզբից գործող արտակարգ դրությունը երկրում չեղյալ է հայտարարվում։ Բայց նույնիսկ դա էլ չօգնեց, եւ այժմ արդեն գրեթե 3 ամիս շարունակվող այս ելույթների ֆոնին նա հանդես եկավ նոր համատարար ավելի մեղմ մի ելույթով, սակայն հստակ ուղերձ նա սիրիացիներին ուղում էր, ասելով, որ պետք է տարբերել արդարացի դժգոհություն ունեցող մարդկանց եւ դավադիրներին։ Նա համոզված է, շարունակում է պնդել, որ գործ ունեն դավադրության հետ, որը դրսից է ծրագրված, իհարկե սիրիացի փորձագետներից եւ որոշ արևմտյան արաբագետներից նշում են, որ այստեղ որոշակի իրոք դրսի միջամտություն նկատվում է նախև առաջ Սաուդյան Արաբիայի կողմից։ Հաշվի են առնում այն միջոցները, որ բողոքի ակցիաների մասնակիցների ճնշողում մեծամասնությունը դրանք սունի մահմեդականներն են, որոնց շրջանում Սաուդյան Արաբիայի ազդեցությունը շատ մեծ է։
Ռուսաստանում վերջապես քաղաքական ամենամշուշոտ հարցը, կարծեք թե պարզվում է, թե ով է լինելու իշխանական թեկնածուն հաջորդ նախագահական ընտրություններում, առայժմ հստակ չէ, բայց մի բան ակնհայտ է, որ ռուսական իշխանական դաշտի երկու առանցքային դեմքերը չեն պատրաստում մրցել միմյանց հետ։ Հիմա լսենք, թե ինչ է պատմում Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ինչպես միշտ, այս անգամ էլ Մեդվեդևը հստակ պատասխան չի տվել։ Պարզ է դարձել միայն մի հարց՝ երկուսով Մեդվեդևն ու Պուտինը ընտրություններին չեն մասնակցի, թեև այս հնարավորությունը մինչ այսօր էլ գրեթե քիչ հավանական էր համարվում։ The Financial Times 13 տված հարցազրույցի ժամանակ պատասխաներով հարցին, թե հավանական է համարում արդյոք Մեդվեդևը, որ ինքն ու Պուտինը միաժամանակ իրենց տեղնացությունն առաջադրեն երկրի նախագահի պաշտոնին, Մեդվեդևը պատասխանել է, դա շատ դժվար է պատկերացնել, գոնե մեկ պատճառով մենք Վլադիմիր Պուտինի հետ ըստ էության նույն քաղաքական ուժն ենք ներկայացնում, եւ Մեդվեդևը հավելել է, որ իր կարծիքով նման սցենարը Ռուսաստանի համար լավագույն սցենարը չէ։ Արևմտյան լրագրողն այդուամենայնիվ փորձել է Ռուսաստանի նախագահից ավելի որոշակի պատասխան ստանալ նրա ծրագրերի վերաբերյալ։ Մեդվեդևը, սակայն, պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե ինքն անձամբ պատրաստվում է առաջադրել իր թեկնածությունը նախագահական ընտրություններին, նորից ընդհանուր պատասխան է տվել. Ցանկացած ղեկավար, որ զբաղեցնում է այնպիսի պաշտոն, ինչպիսին նախագահինն է, ցանկանում է ընտրվել նաև երկրորդ ժամկետում, բայց այլ հարց է, նա որոշում կընդունի մասնակցել ընտրություններին, թե ոչ։ Մեդվեդևը նաև այդ հարցազրույցի ժամանակ հիշեցրել է, որ հունիսի 17-ին Պետերբուրգում կայացած այդ միջազգային տնտեսական ֆորումին խոստացել է մի քիչ էլ պահել ինտրիգը, հետո հայտարարել առաջկա ընտրություններում իր ծրագրերի մասին։
Ավարտեցինք մոլորակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Հեղինե Բունյացյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Իրինա Հովանիսյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։